Jaroslav Doubrava. Evropa opět spěje ke katastrofě. Část druhá. Jak definovat to, co myslím nezvratnou změnou? K okupaci jakékoliv oblasti není potřeba jenom invazní armády. Zde je výčet podmínek. Za A. Mít v zemi síť ochotných očí a hub, které poskytují invazní skupině informace o čemkoliv. Za B. Znát nelegální ekonomické sítě a kriminální sítě a politické klientské sítě, tedy koho lze a kde podplatit nebo zastrašit. A za C. Poznat idioty a kolaboranty, tedy osoby natolik hloupé, že z dobré vůle budou invazním skupinám pomáhat a natolik šikovné, aby lobovali podle potřeb invazní skupiny. Lidi ze skupiny C v Čechách nazýváme termínem sluníčkáři. Všichni dohromady mají vytvořit situaci, aby příchod invazní skupiny vlny nebyl považován za hrozbu, ale jenom za řešitelný problém. Pokud něco nazvete problémem, nemůžete se tomu bránit, ale jenom to řešit. Řešit znamená tak dlouho hledat řešení, až dojde k nezvratné změně. Začnou fungovat mechanismy, které invazi prohlásí za normální stav. Kdo se tomu bude bránit, bude od té doby člověkem jednajícím proti systému, čili zákonu. To lze nazvat plíživou okupací. Připadá mi to jako velmi obecná konspirační teorie, ale jde o zneužívání termínů, jako je svoboda pohybu, multikulturalismus, jde o humanismus, o maximální soucítění ke každému, kdo je klasifikován někým jako oběť. Je to velmi pohodlné. Tyto mechanismy odstraňují potřebu řešit konfliktní situace. Všichni všechno musí pochopit a přijmout. Jde o postupnou destrukci rozhodovací moci v Evropě pomocí žvástů o ničem. Je to mnohem účinnější než násilná invaze. Všichni, kdo mohou, využívají příležitostí a nezapomínají na křivdy a tuší, co mohou získat, když budou trpěliví. Všechny přímořské státy v Evropě, včetně malého Portugalska, svého času patřili někdy a někde mezi koloniální mocnosti. Všichni lidé, žijící v obsazeném koloniálním prostoru, byli jejich sluhy. Nejdéle koloniální nadvláda vydržela Britům a Francouzům. A teď jim lidé z kolonií vrací úder. Je to obyčejná pomsta. A do víru této pomsty nás vtahují k ňučící zbytkové mocnosti postkoloniální státy. S vytřeštěnýma očima jejich šéfové chtějí, abychom si přerozdělili jejich uprchlíky, tedy lidi, kteří se jim přišli pomstít. Není to tvrdá konspirace? Není. Je to pouhá pomsta, nic zvláštního. Většinou pocit, že jim něco v Evropě dlužíme, mají kdesi v podvědomí. Samozřejmě je to oblíbený argument o historické, tedy i koloniální vině západních zemí vůči jiným státům. Jenže vezmeme-li tento argument vážně, tak by i Turecko jako nástupce Osmanské říše mělo evropským státům platit reparace. Signál pomsty se projevil klasicky při konferenci o rasismu v jihoafrickém Durbanu již na přelopu srpna a září roku 2001. Africké a karibské státy žádaly, aby se bývalé koloniální mocnosti za otrokářství omluvili a za obchodování s lidmi zaplatili odškodné. Mnoho států, včetně hlavních aktérů USA a Británie, považovala reparace za nepřijatelné. Evropské státy zakroutily ocásky a zpívaly, aby se rozvinuté země zavázaly za trest za své bývalé vykořisťování zvýšit pomoc Africe. To byl první v uvozovkách zajímavý signál slabosti Evropy. Ochota Evropy platit úplatky. Za otrokářství se na konference otevřeně omluvilo pouze Německo, což je důsledek jejich mentální zranitelnosti v důsledku mindráku za to, co se dělo za druhé světové války. Španělsko vyjádřilo zcela zbytečně hluboké politování. Konference o rasismu v jihoafrickém Durbanu v roce 2001 svědčila o roku 2016. Byla fórem, které si kladlo vysoké cíle. Nakonec se ale stala dějištěm hádek a obviňování. David Melon, kanadský diplomat, dlouhá léta pracující v aparátu OSN, konferenci hodnotil tehdy jako katastrofu nejen pro OSN, ale ještě více pro samotný boj proti rasismu. Konference se podle něho stala příkladem toho nejhoršího, čeho je OSN schopna navzdory všem dobrým úmyslům. Někteří chtěli reparaci za kolonialismus a otrokářství, jiní chtěli, aby židovské aktivity, tedy sionismus, byly uznány za rasistickou aktivitu. Nikdo nemůže říci, že bych izraelské chování vůči Palestincům schvaloval, ale tohle všechno byly symptomy nemoci, tedy stále razantnější nesnášenlivosti v mezinárodním hledisku. Pokud Španělsko vyjádřilo hluboké politování, šlo o prázdná slova. Lze odčinit částečně jenom drobné křivdy v rámci běžné kriminality a průmyslových či dopravních nehod. Ale rozsáhlé války a násilné tendence, jakým bylo koloniální vydírání a ožebračování a otrokářství, jak to lze odčinit? Leda stejnou mincí, tedy okupací Evropy potomky těch, kteří byli využíváni kolonizátory Evropany. Je to primitivně jednoduchá psychologie. Oko za ledničku, zub za sociální pojištění a dům s autem. Čili konference v Durbanu v roce 2001 byla předzvěstí migrační invaze zvedající se zhruba od roku 2012 či 2013. V těchto letech začalo být jasné, že Evropa se neumí vůči migrantům bránit a invaze pomalu začala. Varovný signál představovala další divná konference o rasismu v roce 2009 v Ženevě. Velmi nepříjemným signálem byla posedlost bosů z arabských států, trvajících na tom, aby se hovořilo i o hanobení víry. To odkazovalo na islamistickou hysterii kolem dánských karikatur proroka Mohameda z roku 2006. Prostě najednou šly stranou problémy s rasismem a netolerancí a do popředí se prodírala pomalu islámská náboženská válka. Dal jsem si čas a našel jsem si článek z té doby s titulkem Evropská unie se omlouvá za obchod s otroky a kolonialismus. Za co by se měli omlouvat Češi, Poláci, Estonci nebo Slováci? Ale migrační útok, který v plné síle začal v roce 2015, je zdůvodněn již tehdy, v září 2001, těmito slovy. Africké země, podporované zeměmi arabskými, požadovaly po bývalých koloniálních velmocích, stejně jako po USA, aby se omluvili za zvěrstva spáchaná v období otroctví a kolonialismu. Co pak je přijatelné, aby hlupáci z Evropské unie paušálně odsouhlasili, že Evropská unie je ochotná omluvit se za způsobené zlo a slibuje poskytnutí hospodářské pomoci, podporu investic a zvážení odpuštění dluhů nejchudším zemím Afriky. Co my máme ve střední Evropě společného s kolonialisty a otrokáři z Evropy a Ameriky od Německa po USA? Zapomíná se ještě na jednu souvislost. Bláznivě probíhající konference v Durbanu v roce 2001 o rasismu proběhla bezprostředně před 11. zářím 2001, tedy před zničením dvou baráků VTO v New Yorku a jednoho křídla válečnického centra USA Pentagonu pomocí letadel. Tlachy v Durbanu probíhaly ve výrazně antiamerickém ovzduší. Nebyl vlastně začátek islámské invaze do Evropy již tam? Postupem času, během posledních asi 12 let, zjistili ti, kteří nejsou členové klubu NATO, že NATO nemá na to, aby se ubránilo islámské invazi. Fiasko v Iráku, fiasko v Afganistánu, fiasko v Libyi, fiasko v Sýrii. Náměsíčníci z USA a z NATO chtěli tyto regiony poličtit s pomocí bombardování a vojáků. Důsledkem je občanská válka, vraždění a převzetí moci v těchto regionech islamisty. Al-Kaida či Islámský stát jsou jenom agresivně divadelní známou částí spektra. Nejagresivnějšími islamisty jsou skupiny skrytě podporované Saudskou Arábií a dalšími státy Perského zálivu a Tureckem. Představují jakýsi skrytý islámský stát číslo 2. Vzpomínka na podzim roku 2012. Jenom idioti mohou přijmout po statisících utenčence z islámského světa, protože jde v podstatě o výsadek pro Evropu cizorodého politického a náboženského prvku. Připomínám nepříjemný rok 2012, kdy v Egyptě měli tehdy navrch islamisté. Dostali se demokraticky k moci, ale to podobně kdysi i Hitler. V květnu 2012 se v Egyptě konaly prezidentské volby, které vyhrál islamista Mohamed Mursi. V prosinci 2012 došlo k referendu o nové ústavě, která byla pouze islamisticky zaměřená. Naštěstí byl armádním pučem v roce 2013 Mursi sesazen a zabito mezi 800 až 1000 islamistů z muslimského bratrstva. Bylo to nedemokratické, ale rozumné řešení. Muslimské bratrstvo také bylo postaveno v Egyptě mimo zákon. Ale v době, kdy ještě nebylo jasné, co se bude dít v září 2012, Shlomo Avineri, tehdejší profesor politologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalému, pro Hospodářské noviny uvedl. Evropská, egyptská mlčící většina se identifikuje s autenticitou a reprezentovanou různými islámskými skupinami, zatímco principy demokracie a občanských práv jí připadají jako importované západní abstrakce. Ohromující vítězství muslimského bratrstva a strany Al-Nur v Egyptě a taky strany Ennahda v Tunisku by proto nemělo nikoho překvapovat. Podobný scénář by mohl nastat v Sýrii, pokud, anebo až tam padne, tamní prezident Bashar Assad. Bratrstvo pohlíží na demokracii ryze majoritářským způsobem. Podle jeho mluvčích umožňuje vítězství ve volbách vítězi vládnout podle jeho názorů. Práva menšin, institucionální pojistky vládní moci, lidská práva, tedy liberální aspekty demokracie, v tomto jejich pojetí zcela chybějí. V souvislosti s tím není od věci upozornit, že vyšla řada knih a kupy článků o tom, že se válíme u televize a koukáme na seriály a média udržují naši dobrou náladu. Došlo to tak daleko, že v televizních novinách se poslední dobou ukazují humorná videa a také, jak se dá jahoda nařezat tak, aby z toho byla růže. Proto nevnímáme, že žijeme na západě v dostatku, ale je nás spokojených na planetě méně než 25%. I člověk s minimální mzdou v Evropě se má lépe, než přes 70% lidí na zbytku planety. Chudí ve zbytku světa se chtějí mít tak jako my, takže táhnou z Afriky a z Asie do Evropy. Tato upozornění jsou známá také již z období před rokem 2000. My jsme si toho všimli až v roce 2015. Až bude Evropa okupovaná islamisty, pochopíme to, co tvrdím již od 90. let, že rozpad východního bloku nebyl triumfem demokracie a svobodného trhu. Rozpad Sovětského svazu byl důsledkem snahy tehdejší mocenské elity v rámci Sovětského svazu získat ještě více moci ve svých vlastních říších samostatných státech. Typický je příklad Ševarnadzeho Gruzie. Ti, kteří zavinili rozpad Sovětského svazu, si vytvořili vlastní, mnohdy nestabilní říše v hranicích bývalých sovětských republik. Je notoricky známo, že evropské koloniální mocnosti rozparcelovaly své državy, když je museli opustit, na umělé státy, které byly vytvořeny tak, aby byly nestabilní a slabé. Takové státy mohou ovládat jenom diktatury. Čítankovým případem je vytvoření Iráku nebo Saúdské Arábie nebo odmítnutí práva Kurdů na jejich vlastní stát. Invaze migrantů s požehnáním eurohlupáků. Je potřeba zastavit grázly, kteří si hrají na humanisty a Sobotku, který se stal premiérem vlády jenom proto, že pro koaliční strany byl jako premiér za ČSSD přijatelný, protože je měkký a lze s ním manipulovat. Proto na jednu stranu souhlasí s odmítáním invaze migrantů a hrdě odmítá kvóty, ale úslužně odkýval přijetí téměř 3000 migrantů, což je vlastně to samé. Sobotka je slabý, manipulovatelný. Když mu řekne Angela Merkelová z Berlína, aby se postavil na jednu nohu, tak se postaví. Ale zásadně zdůrazní, že při tom nohu nepokrčí, jenom na té druhé nebude stát. V tom je nebezpečný, protože nakonec je schopný odkývat cokoliv. Začátkem roku 2015 jsem se také rozloveně vyjádřil, že invaze migrantů je s požehnáním debilních ďáblů. Tím jsem kritizoval chování sluníčkářů. Říkají, že migranti mají právo na azyl, protože utíkají před válkou. Odkud přicházejí, ale to už neříkají. Ale hledají příhodnější adresu. Tedy adresu, kde jim dávky více ponesou. Žádný stát Evropské unie nemá hranici se Sýrií, Irákem, natož Afghánistánem. Do EU vstupují jenom jako ekonomičtí migranti. Proto je povinností státu Evropské unie na vnější hranici je zastavit. Nemají nárok na azyl. Ale státy, ve kterých mají právo formálně požádat o azyl, tedy nejbližší státy za hranicemi státu, ze kterého odcházejí, tyto státy mají morální právo na naši materiální pomoc. Čili v Evropské unii nepřijímat migranty, ale státům, kde jsou váleční migranti ubytováni, jako je Turecko, Libanon, Jordánsko, můžeme finančně pomáhat. Pomoci jim do chvíle, než se budou moci vrátit zpět do vlasti. Reakce lidí kolem sebe vnímám jako náhlé probuzení podvědomného strachu. Co dříve byly tušené, nejisté obavy, náhle propuklo jako očekávání nejhoršího. Průzkumy veřejného mínění to říkají také. Na to jsem odpověděl článkem, který vyšel koncem roku 2015 v Parlamentních listech. Článek vyšel také v dalších internetových médiích. Rozhovor, hodnocení roku 2015 pro Parlamentní listy. Tématem číslo jedna se stala migrační krize. Do Evropy se dostávají stovky tisíc lidí, o kterých údajně nic nevíme. Když se s odstupem podíváme na průběh krize v roce 2015, co lze považovat za úspěch v jednání Evropské unie v tomto kontextu a v čem naopak evropské elity selhaly? Doubrava. Úspěchem je to, že vidíme, jak velkými hlupáky jsou představitelé EU a západních postkoloniálních zemí Evropské unie. A jak neschopná je pyšná organizace zvaná humoristy s kratkou NATO. Elity neselhaly, zhroutily se, zabarikádovaly se za mnohavrstevnými barikádami žvástů. Evropa se doslova hroutí a je jí pohrdáno, protože ztrácí moc. Je otázkou, zda ji již nestratila. Není totiž schopna zastavit proudy, snad v této chvíli ještě neozbrojených, nekonečných tisícovek lidí, kteří mají naivní představu, že země zaslíbená je v Německu. Lidé z islámských zemí se rozhodli nás dobít nejjednodušším způsobem. Obsadit nás v přestrojení za zoufalé válečné chudáky. Podívejte se, jak je brání a vítá taková Šabatová, Dinsbír a další. Největším neúspěchem je, že to v Evropě odnesou, jako vždy v konfliktu, ti, kteří jsou odkázáni měsíc od měsíce na to, co si vydělají, anebo dnes již i vyžebrají. V souvislosti s migrační krizí se i česká politická scéna začala polarizovat. Atmosféra posledních dní, alespoň z hlediska médií, působí tak, že každý v této zemi nenávidí Zemana, a to včetně premiéra republiky, který ho obvinil ze šíření nenávisti. Zeman prý rozděluje národ, spolčuje se s extrémisty. Je tomu opravdu tak? A bude takové názorové rozdělení ve společnosti gradovat? To byla otázka. Doubrava. Prezident Zeman je již starší pán, povoláním velmi vzdělaný důchodce. Je to neklidná duše. A tak si k tomu ještě vzal prezidentování, aby občany trošku proškolil. Tomu dovoluje říkat, co si skutečně myslí. A na rozdíl od jiných, cokoliv řekne, se hned tiskne, přenáší na obrazovky a potom recykluje v komentářích o zvrčilém Zemanovi. V politice si téměř nikdo, na rozdíl od Miloše Zemana, nedovolí říci, co si skutečně myslí. A uznejte, že to přece ohromně irituje, že si ten drzý Zeman říká, co si myslí, protože v politice a v chrámech ideologie se nemluví o realitě, ale propaguje se, v horším případě se obhajuje, nějaký koncept, který skupině papalášů vynáší peníze, alespoň malé, ale přitom ve skutečnosti jsou to velké peníze. U jiných zase nemají prachy, čili škvára alias peníze, žádnou velkou hodnotu, protože fetují ideologii a její deriváty. Lásku, odpovědnost, soucítění, humanitu, liberalismus a jiné postdrogy. Tyto živočichy Zeman také irituje, protože ukazuje, že svět je daleko krutěji prostý. Je to pro mnohé šokující, když říká, že nějaké sprosté a nevychované holky mají v názvu své posthudební skupiny slovo k-da, protože anglicky to vypadá noblesně, podobně jako třeba Honda, ale česky to vypadá tak, jak to je. Je proto divné i to, když Zeman říká, že všichni si musí vzít přes časovou práci a jít se postavit islamistům. Jinak oni dostanou nás, mimochodem též prostřednictvím davů, které k nám vyhání jako dobytek. Zasnem lepšího a plnějšího žlabu. Konec konců, podívejte se, co se děje ve Francii, a tím nemyslím ten poslední atentát jenom. Myslím tím, jak ti hodní, utlačovaní a nepochopení chudáčci válkou doma vystresovaní tak, že musí utéct do Evropy, devastují města, vraždí, znásilňují dokonce i děti, protože to je součást jejich víry, a dokonce uřezávají zaživa hlavy. To se neděje jen ve Francii, ale i ve Švédsku, Norsku a tak dále. Myslíte, že by to k nám nepřišlo? Já si to nemyslím. Vždyť příklady devastace jim poskytnutých příbytků máme už i u nás. Otázka další. To samé se dle mnohých dělo v celoevropském kontextu. Jakoby se část Evropanů odklonila od dosavadních elitních politiků typu Merkelové nebo představitelů EU a přiklonila se k euroskeptickým a antiuprchlickým silám. Je to zdravý vývoj? Jde o reakci na konkrétní situaci nebo na dlouhodobě neutěšený stav soužití menšin v Evropě s většinou? Objevují se též názory, že ke krajní pravici se kloní lidé, kterým se zdá, že je přestala hájit běžná levice. Co na to vše říci? A co v té souvislosti čekat příští rok? Bude řada voleb. Mluví se i konkrétně o přežití Angely Merkelové, vzestupu Marine Le Penové. Goubrava odpovídá. Elitou se nazývá biologická vrstva Homo microsapiens, která slibuje hory doly a čistou energii a snad alespoň více než 1% růst HDP. Nakonec lidi zjistí, že elita se chová stejně jako lidé, kteří se zapomenou v pátek na začátku víkendu v hospodě a táhnou to do 2 do rána. Potom přichází pocit pohrdání a tichého povzdechu tam vnitru, kdy si člověk říká, proč já jenom jsem k tomu kreténovi XA nebo XY věřil? Lidé zjišťují, že musí najít nějaké alespoň provizorní řešení, jak z toho ven. Ale ne pomocí červených trenýrek, zneuctívajících sídlo českých králů, symbol české státnosti Pražský hrad. Ti, co se bouří, umí to politicky zprodukovat, tvoří z euroskepticismu a antimigrační nedůvěřivosti pro nasycení ostatních občanů. A ti jsou právě dnes vidět. Je čemu se divit? Euroskepticismus a antimigrační aktivismus je přirozenou obranou reakcí jako kašel v zaprášeném vzduchu. Je to zdravý vývoj, nouzové řešení. Otázka, jestli někdo kvůli něčemu přešel z pravice na levici, nemá smysl. Detailní rozbor různého lidského povídání může ukázat u kohokoliv z nás, že na něco má jedinec takzvané levicové a na něco takzvané pravicové názory. Je to spíše otázka naivity, lenosti, zoufalství, strachu, nemožnosti se jinak bránit proti stučnělým broukům a žížalám moci. Je to mix názorů, ale i smutku. Co bude příští rok? Obávám se, že hůře, protože v Evropské unii a v postkoloniálních velkých státech a u jejich poskoků vládnou političtí impotenti, jako v roce 1938. Nejedná se jen o zmatenou Merkelovou a nadrženou Le Penovou, to jsou jenom viditelní maskoti odrážející momentální stav daleko širšího společenství s mocenskými. Další otázka. Stabilitou Evropské unie zatřásla také dluhová krize v Řecku, kdy se rozhodovala o jejím dalším působení v eurozóně. Výsledkem je, že Řecko obdrželo překlenovací úvěr, zůstává v eurozóně, zavádí reformy. Jak hodnotit tento stav? Přinese to vyřešení problému Řecka? Zůstane Řecko v eurozóně a pokud ano, je tomu tak dobře? Doubrava odpovídá. A má cenu o tom přemýšlet? Došlo prostě k havárii. Pokud záchranáři, hasiči a správci komunikací, respektive odtahové a vyprošťovací služby, chtějí proplatit práci na vytažení auta ze svahu nad propastí, pokračují v přiživování nestability auta. Vyne se to víc. Havárie je prostě malér. Stalo se. Mám soukromý, možná primitivní názor. Kdyby byly generálně odpuštěny dluhy, byl by to pěkný kopec miliard eur, ale také generální oprávnění tvrdě hlídat ekonomickou politiku Řecka. Řekové by také měli sílu a hlavně chuť se zabývat migračním útokem na celé řecké pobřeží. Dnes již není důležité, jestli Řecko zůstane či nezůstane v eurozóně, protože Evropská unie dnes dělá jenom špatná rozhodnutí. Ta dobrá už není schopná udělat. A v tom je ten kardinální problém. Otázka. Jak se změnilo v uplynulém roce postavení Ruska ve světě a jak situaci ovlivnily nedávné události jako konflikt s Tureckem nebo bombardování cílů v Sýrii na radikály z Islámského státu? Doubrava odpovídá. Perestrojka skončila rozpadem Sovětského svazu. NATO mělo úžasné štěstí, že se do vedení Ruské federace dostal hlupák a alkoholik Jelcin. Za jeho vlády došlo k rozkladu státu, k rozkrádání ekonomiky. Rozkrádání Československa za Klause bylo úplnou maličkostí proti tomu, co se dělo v širém Rusku. Politicky byl Jelcin impotentní. Udržoval status quo hroutícího se komínu. K tomu si opilý tančil před kamerami. Car Jelcin šílený, neměl žádnou zahraniční politiku. Když přišel Putin, přišel ruský Bush starší, začal dělat pořádek. Tedy západní politici již nemohli s jelcinovskými elitami manipulovat, protože tyto elity skončily v bidetu. Pokud někdo kritizuje, že Putin jako kluk z KGB je ruský superfízl, potom by si ten kritik měl uvědomit, že George Herbert Walker Bush, čili Bush starší, byl superfízl americký. Vydělával si na živobytí ve stínové říši a nakonec jako ředitel CIA. Nelze se divit, že byl potom viceprezidentem ve vládě Ronalda Reagana. Putin nebo Bush starší oba makali ve stejném bufetu. Tak o co se vám jedná? Otázka. Bývalý dlouholetý novinář Mladé fronty, odborník na rusko-ukrajinské vztahy i Francii Milan Siruček uvedl v rozhovoru pro Parlamentní listy. Jsem vnitřně přesvědčen, že vlna uprchlíků nebyla živelná, ale byla to první etapa tohoto boje, za níž následovala druhá etapa, teroristické útoky. Poté může přijít třetí etapa, která zasáhne třeba i USA. To zase z hlediska mocenské pozice. Je to tedy ideologický boj, který nepotřebuje sofistikované zbraně, ale fanatiky. Co si o takové klasifikaci myslíte? Doubrava odpovídá. Od začátku migračního útoku jsem tvrdě chtěl, aby tento teroristický akt byl zastaven, aby byl minimálně, alespoň dočasně zrušen Schengen. Pohrdám NATO a politiky EU za to, že nedokázali šílené vlny islamisty řízených migrantů zastavit. Pokud v televizi bezpečnostní analytik Martin Koller řekl, že by bylo po migrační vlně, kdyby se potopilo pár lodí, třeba i s lidmi, má 100% pravdu. Totéž platí o zastřelených u protimigračních plotů. První fáze je zbraněmi zastavit takzvaně bezbrané vlny migrantů. Protože vlna bezbraných lidí je také zbraň, tvrdě kolektivní zbraň. Až se spálí mrtvoly na hranicích Schengenu, potom je třeba řešit pomoc krizovým oblastem. protože jinak jsme se sami také krizovou oblastí stali. Myslím si, že Severoamerikánci si myslí, že se nemusí bát. Jenomže ono se jedná o to, aby ropné země kolem Perského zálivu, dokud ještě mají hromady ropou nasáklých peněz, s pomocí islámských teroristů, které podporují, ale nepodporují, údajně, ač je sice podporují, obsadili Evropu. A potom tož se ukáže, řekl Aláh. Jestli bezstarostnost Severoamerikánců je oprávněná, se ukáže stejně tak. Abychom ekonomická témata pojeli šířeji, otázka. Probouzí se ve stínu migrační knize nadějně ekonomika EU a USA, nebo stále směřujeme ke strukturálnímu průšvihu, útěk pracovních míst na východ, další ztráty díky robotizaci a automatizaci, snižování životní úrovně, další zadlužování? Doubrava odpovídal. Nejvyšší bankéři, superšéfové velkých korporací i ředitelé menších podniků, všichni se chovají jako čuňata. Důležitý je pro ně jenom momentální zisk. Vše ostatní jim může políbit tam něco vzadu. Myslí si, že je třeba dosáhnout maximálního, tedy oficiálně řečeno rozumného, čili ještě falešněji řečeno přiměřeného zisku. Pokud v Evropě chtějí lidé za práci příliš mnoho, šup a jde se do Bangladéše a ještě lépe do Číny. A po 10-20 letech zjišťujete, že ti hajzlové v Číně chtějí taky za práci stále víc a víc. Ono se to již nevyplatí tam vyplácet mzdu. A potom ještě to vyrobené dovážet do zemí atlantské humanistické civilizace. Ale ono je tu ještě jedno provizorní řešení. Továrny přesunout dočasně hlouběji do Číny, kde ještě lidi jsou ochotni dočasně pracovat za žebrácký plat. To je empiricky ověřená realita. Jakou tedy chcete budoucnost? Ostatně bylo a je u nás něco jiné. Státní pobídky pro cizí, nikoli pro naše firmy, mzdy za stejnou práci, možná i lepší v porovnání například s Německem, jsou hanebně mizerné. Ve jménu zisků uměle ničená hodnota koruny. Co na tom, že na to nejvíce doplatí řadový občan, důchodce, matka s dětmi a tak dále? Otázka. Po ekonomické stránce prý předbíhá Spojené státy Čína. Například podle politologa Oskara Krejčího, který řekl, je střídání hegemona nejcitlivější období v mezinárodních vztazích, kdy nejvíce hrozí velká válka. Jak se ekonomická síla či slabost Spojených států může projevit na mezinárodních vztazích? Odpověď Doubravy. Znám jednoho filozofického šílence, který se detailně zabývá některými historickými jevy. Dovolil si koncem 90. let v oficiálním vojenském tisku drze napsat, že humanitární operace NATO jsou k ničemu, že je třeba se vzpamatovat z mírového snu a začít znovu zbrojit a nastartovat ostražitost, protože kolem roku 2015 dojde k mocenské krizi. Jiný šílenec dokonce zlikvidoval náš zbrojní průmysl. Jeden plukovník dostal rozkaz napsat kontračlánek, ve kterém vysvětlil, že pisatel prvního článku, který strašil rokem 2015, je prostě idiot. Píše se rok 2015. A my vidíme, kdo byl tím idiotem. Z toho pohledu samozřejmě jsme v období, kdy ten, kdo bude agresivnější, bude mít také v kapse větší díl na planetární moci. Filozofický šílenec, kterého jsem zmínil, říká, že je normální, aby se psi ožrádlo dokrvervali. Otázka, jak moc ovlivní globální, ale i průběh a předvolební kampaň prezidentských voleb ve Spojených státech amerických, vyhraje normální kandidát, anebo třeba Donald Trump či Bernie Sanders? Odpověď Doubravy. To neví ani Amerikáni. Odhadují jenom souvislosti. Neexistují normální kandidáti. Jenom solisté, představitelé malých úlů a zástupci velkých korporátních jenovitých stát. Všichni mají svou naprosto sobeckou strategii. Neustále ji upravují podle náznaku chování cílové skupiny oslů, kteří je mají s láskou volit. Jinak prezidenti nic moc neovlivňují, protože musí jednat podle zadání sponzorů. Mohou ale upravovat rychlost, když ne směr směřování. Občas může prezident provést nějaký populistický, sociálně zaměřený akt. Myslím, že obecně platí, že relativně horší jsou republikánští prezidenti, respektive prezidentské administrativy. Ale třeba taková Clintonová se také angažovala. Tu osobně považuji za plíživou bestii. A to prý je údajně demokratka. Ostatně i u nás je situace obdobná. Nebo si myslíte, že ne? Jaká je prognóza budoucího vývoje Evropy v roce 2016? Poradíme si s migrační krizí, nebo se nakonec staneme obětí džihádu a evropská civilizace nastoupí cestu k postupnému zániku a spácháme sebevraždu, jak varují někteří analytici? Doubrava. Nacházíme se v období srovnatelném s roky 1937-38. Mám tušení, že k něčemu na bázi obsazení Rakouska nacisty v roce 1938 a Mnichovské dohody, tedy Mnichovského selhání Západu v roce 1938, teprve dojde, ale nevím, jestli k tomu zbývají jenom měsíce nebo rok, dva. Elity Evropské unie, jak už jsem řekl, zdegenerovaly. Chtějí pouze přežít co nejdéle stučně namazanými krajíci. Skrývají své mlaskání nejenom blbostí, ta je asi základním předpokladem pro vysokou funkci v Evropské unii, ale i ekonomicky podporovanou pseudonaivitou a pocitem iluze o své důležitosti. Ve své hlouposti zapomínají, že by jim ten krajíc nebyl nic platný. Citovat z Koránu asi neumí a s uříznutou hlavou by se jim polikal ten krajíc velmi těžko. Souhlasím s těmi analytiky, kteří před sebevraždou, kterou jsme již začali, varují. Ostatně sám to dělám už delší dobu. Otázka. Kdo se stal z vašeho pohledu nejvýraznější figurou české politické scény a proč? Do jaké míry splnil očekávání nebo naopak zklaman prezident Miloš Zeman, Andrej Babiš, Bohuslav Sobotka, Miroslav Kalousek? Doubrava odpovídá. Prezident Zeman je hvězdou konfrontační normálnosti. Přichází do hospody všedního dne a vychází z ní se stále stejným úsměvem nad blbostí kříženou s naivitou a žvanivou lakotností svých oponentů. Bezesporu je on tou nejvýraznější osobností končícího roku. Je po desítkách let prvním prezidentem, který chce být prezidentem suverénního státu, bez ohledu na to, co tomu řekne Washington, Brusel, ale i Merkelová. Babiš je technokrat třikrát destilovaný mazaností. Migrační nesměřitelnost mezi zákona mu vynese ještě větší sympatie, protože vlastně nikdo neví, co si skutečně myslí. Bude ho zachraňovat jen to, že jeho ano je plné stejně průměrných ovcí jako v Zelených, ČSSD, TOP 09 nebo ODS. Sobotka se snaží být natolik rozumným a opatrným, až se stává směšným. A Kalousek? To je knížecí mutant. Chytrost a pohrdání v jednom je dračí semeno v rozpuku. Schází mu ale Schwarzenbergovo předstírání, že je krakonošem. Schwarzenberg konečně snad pochopil, že Kalouskovi dělá Pepka vyskoče a rozhodl se, že toho má dost a že se bude z ústraní kochat Kalouskovými nepravostmi. Kdo na politické scéně příští rok posílí a kdo propadne, ať už díky krajským volbám nebo případným otřesům ve vládní koalici nebo vývoji ve světě? Babiš, ČSSD, komunisté a radikální levice, protievropská a protiimigrační pravice, která, se ptám, proevropská pravice nebo někdo jiný, zněla otázka. A Dobrova odpovídá, to bych se schutí zasmál. Nutíte mě do role prognostika a tím opravdu, ale opravdu nejsem. Nicméně mám pocit, že lidé jsou tak unaveni strachem nejen z budoucnosti, ale už i z přítomnosti, že nechci prorokovat, jaké ideologické předvolební lsti ve své únavě nakonec podlehnout. Obecně řečeno KSČM a ČSSD si pravděpodobně podrží svou základní pretoriánskou volební gardu. Babiš ještě jednou dostane šanci vyzvat lidi, aby k němu utíkali vstříc s úsměvem, polem plným kvetoucích koblih, než lidé pochopí, že ani pod jeho vedením nevstoupí do ráje. Radikální strany a strany či hnutí proti něčemu, protiimigrační šiky by mohly mít šanci, protože jsou hlasem relativně zdravého rozumu. Jenže voliči také spekulují, jestli jejich radikálové, právě protože jsou tak radikální, dostanou dost hlasů. Nebylo by lepší přece jenom dát hlas nějaké obecně zavedené, byť politicky připosrané straně, řeknou si. Tak voliči kromě pevných pretoriánů uvažují 3,5 minuty před hozením papíru s budoucími poslanci radními do urny. Někteří politici a publicisté nás straší, že nám Čechům hrozí ztráta svobody. Prstem ukazují zejména Andreje Babiše a Miloše Zemana. Přiblíží se příští rok cosi takového? Doubrava. Této otázce nerozumím. Jaká ztráta svobody? Vždyť tu jsme přece už strávno a dávno ztratili a ještě jsme k tomu jásali. Myslím, že dnes se podstatně více lidí bojí vyjevit svůj názor, promluvit, než tomu bylo před převratem. Dnes, v době šílených hypoték, totiž přijít o práci proto, že někdo něco řekne proti šéfovi, pracovním podmínkám a podobně, znamená většinou hodně veliký problém. To Havel, ten byl na tom líp. Šel do fešácký basy si odpočinout, pojídat kaviár a kouřit kubánské doutníky. Jeho kamarádi prý chodili ke kotlům, co by topiči elektrárenští. Dnes rebelové končí na ulici. Ztrátu své svobody jsme potvrdili dokonce referendem. Marné bylo naše přesvědčování, že Evropská unie není to pravé ořechové. Ale zpět ke jménům. Babiš je manipulátor, bebe oblibne, ale ti na to ještě asi nepřijdou. Mediálně nebo jasný rytíř na hradním koni zvaný Zeman, jemu se také říká Miloši, osloví ty, kteří mají chuť a čas nad jeho slovy přemýšlet. Naštěstí je jich stále více, ale i tak bude jich dost. Suma sumárum, o nic jiného se nejedná. Čas od času padne termín válka, ať už světová nebo lokální. Slýchali jsme, že Rusko může napadnout Pobaltí, Amerika Rusko, Čína Ameriku, Amerika Čínu, Irán Izrael, Izrael Irán. Přiblíží se na základě dějů příštího roku něco z toho? Nebo lze očekávat uklidnění v Sýrii či na Ukrajině? Doubrava. Těžko na poslední otázku odpovědět. Slova jako válka, fašista, terorista, humanista, ale i odpovědnost, liberální hodnoty mají z dnešního pohledu více méně hodnotu sousloví jako ty vole, anebo hustý, anebo z manažerského hlediska a tak podobně, čili žásty. Stoprocentně vím, že Rusko nikoho napadnout nechce. Stejně Čína. U Ameriky si tak jistý nejsem. Ta nemá ráda, když je někde klid a mír a lidé se nevraždí mezi sebou a velmi pilně pracuje na tom, aby tomu tak rozhodně nebylo. A pak dokáží prodávat zbraně oběma stranám, jen když je jich hodně. Zkrátka, a pro Američany je kšeft kšeftem. Dělali to tak prý i za druhé světové války. Zkušenosti uplynulých desítek, ne-li stovek let, to dokazují. Konflikty zde již jsou, ale zatím naštěstí na poměrně nízké úrovni. Z pohledu naší Evropy nebo USA či Kanady nebo Mongolska. Uklidnění rozhodně nečekejme. USA si chtějí udržet agresivním tlakem na Rusko a jeho nejbližší okolí zbytek své slábnoucí moci. Rusko chce tento tlak vydržet a vůbec nic jim nedarovat. Čína získává převahu pomalu a opatrně, správně řečeno kapilárním zlínáním, neboť oceán času a potenciálu je na její straně. K tomu lze dodat, že je úplně jedno, zda je naším kamarádem šíta či sunita. Všichni nás totiž chtějí k večeři. Nikdo neví, co bude zítra. Pardon, víme, že nebude lépe. A tak se z toho hlavně předem nepodělejme. Vážení posluchači, tak to bylo druhé čtení ze skvělé knížky senátora a našeho častého hosta Jaroslava Doubravy. Příště si přečteme další kapitolu nazvanou Před migrační vlnou jsem varoval již v červenci 2014. Teď si dáme do 18. hodiny nějakou hudbu, potom bude jiné studio vysílat hodinku a od 19. hodin si budu povídat s panem Martinem Kollerem, o kterém se pochválně pan senátor Doubrava ve své knížce zmínil. Takže teď si dáme tu hudbu a 18 hodin přepínáme na další studio a já se budu těšit na slyšenou opět 19 hodin s panem Martinem Kollerem.
Celý ten prašivej, mizernej život, člověk aby jen jak mezek dřel, odkapává celý svět mezi prstama jak med, to pocit marnosti zas do mě věl.
Odkapává celý svět mezi prstama jak med, to pocit marnosti zas do mě věl.
Krájím jeden den jako ten druhej, klacky pod nohy hází mě stát. Člověk stačí vydělat na to, aby mohl vstát a dojít do práce, než bude tuhej.
Člověk stačí vydělat na to, aby mohl vstát a dojít do práce, než bude tuhej.
Pokud v suchu a v teple chci bydlet, musím zadlužit rodinu svou. Pak už jenom jako vůl starám se o plnej stůl a služenky z kaslíku řvou.
Pak už jenom jako vůl starám se o plnej stůl a složenky z kaslíku řvou.
Koláče bez práce nejsou, to přeci ví každej z vás. Jsou však ti, co dostanou prachy, i když nevstanou, a u prdele mají nás.
Jsou však ti, co dostanou prachy, i když nevstanou, a u prdele mají nás.
V zemi křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát.
slávu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět.
Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam větr havinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství.